dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Sarajevskog otvorenog centra u kojem govorimo o važnosti brige o mentalnom zdravlju LGBT osoba. Sa nama je danas osoba koja o ovoj temi može da razgovara sa više uglova. S jedne strane ona je sama LGBT osoba, s druge strane ona je gestalt terapeutkinja u edukaciji, s treće strane ona je aktivistkinja za LGBT prava dugogodišnja i vi je vjerovatno već znate. To je Lejla Hurajmović. Draga Lejla, dobro nam došla. Hvala što danas ovdje s nama.
Hvala vama na pozivu.
Ono što sam htjela da te pitam za početak, pošto sam već spomenula da se obučavaš sa gestalt terapeutkinju, ti imaš pozadnu novinarstvu i medijima. Otkud to da se baš odlučilo da se baviš i gestalt terapijom?
Pa nekako je došlo sa ovim životnim iskustvom prije nego bilo kojim drugim. Pa ne znam, nekako dugo godina sam radila sa LGBTQ zajednicom, dugo godina sam slušala različite probleme, potrebe naše zajednice, paralelno s tim se negdje borila sama sa svojim procesima koje sam prolazila vezano i negdje za svoje odrastanje, ali i za procese autovanja, prihvatanja od strane i porodice i zajednice kao društva. I negdje me sve to dovelo do moje, jelim, tako 30 i neke godine života, gdje sam shvatila da je ovo neki pravac koji me jako interesuje u životu, da je možda to nešto što želim da radim kroz ove svoje 30. i 40. pa možda i dalje. I negdje sam onda, shodno tome što sam već išla na psihoterapiju ličnu, odlučila zapravo da želim da zaista imam neki background u edukaciji. Zbog toga sam i upisala gestalt edukaciju. To je samo jedan od smjerova psihoterapije i evo sad sam na 5. godini u nadi da ću nekad sljedeće godine diplomirati.
Kao što smo rekli, tema našeg podcasta je važnost brige o mentalnom zdravlju LGBT osoba. Da li ti smatraš da rad sa LGBT osobama ima neke specifičnosti i da li je to puno drugačije i koliko i u čemu drugačije od rada sa hetero osobama ili cis osobama?
Pa kada govorimo nekako iz perspektive psihoterapije, u suštini nema tu neke specifičnosti. Svaki psihoterapijski pravac ima svoje tehnike i alate na koji način zapravo radi psihoterapiju i on se negdje individualno prilagođava svakoj osobi bez obzira na seksualnu orijentaciju, rodni identitet, bez obzira na bilo koju drugu karakteristiku jer se negdje veže direktno za taj kontakt sa tom osobom. Međutim, negdje mi je važno naglasiti u tom kontekstu da ono što sam ja i primijetila sa terapeutima i terapeutkinjama, svojim kolegama i kolegicama kroz studij, jeste da jako malo budućih terapeuta, terapeutkinja ili terapeuta zapravo poznaju LGBTQ osobe, njihove probleme i potrebe, što ja negdje smatram da je jako važno kako bismo mogli znati neke pozadinske stvari. Jer kada dođe neko koji je straight kaže da se ne osjeća sigurno na ulici, nije isto kao kad kaže LGBTQ osoba, ali kada kaže da je izbačena iz kuće, drugačija je pozadina cijele priče, drugačije je životno iskustvo. Ono što je meni negdje važno i bilo kroz evo, ovaj studij jeste da konstantno pokušavam ja da dodatno edukujem svoje kolege i kolegice o različitim potrebama koje postoje unutar zajednice i problemima sa kojima se suočavaju upravo iz te neke pozicije, šta može da uradi neprihvatanje u društvu na mentalno zdravlje LGBTQ osoba, koji su to problemi koji zapravo se događaju LGBTQ osobama upravo zbog tog nepodržavajućeg društva. Recimo tema stida koja je negdje česta tema generalno u psihoterapiji je jako važna za pitanje života i odrastanja LGBTQ osoba jer taj stid nam često proizvodi različite posljedice u funkcionisanju. On nas negdje blokira, onemogućava da živimo otvorenije, autentičnije, zbog njega ne smijemo da se autujemo, zbog njega mrzimo sebe. A on zapravo dolazi od toga što nam je društvo nekako neodobravajuće, gdje kroz odrastanje i kroz obrazovanje učimo da biti LGBTQ osoba je nešto negativno, loše i onda nekako i mi to sami internaliziramo kroz svoje iskustvo i nosimo misleći da zapravo to tako jeste, iako mi u suštini znamo da nije, nije lako se osloboditi tih okova i vrlo je važno znati zapravo tu pozadinu kako bismo mi kao terapeuti i terapeutkinje mogli više zapravo ponuditi našim klijentima i klijenticama.
Pa ti si se odlučila za gestalt terapiju. To je dakle samo jedan pravac psihoterapije. Kako da osoba odluči, evo meni je potrebna pomoć, nalazim se u lošem periodu, šta god. Kako da odluči koja je to prva instanca? Gdje otići? Da li otići psihologu? Da li otići psihijatru u bolnicu? Da li otići psihoterapeutu? Kojem psihoterapeutu? Možeš nam malo to raščlaniti, šta bi ti savjetovala osobama kome da se obrati?
Ne znam, ja uvijek kažem da je svaki psihoterapijski pravac dobar i da nosi svoje kvalitete i da svaki može pomoći svakoj individui u određenom rasponu, segmentu života. Ja sam recimo lično bila i na KBT-u kao klijentica i on mi je donio i dao mi je nešto što mi u tom trenutku trebalo. Mislim da je prvi korak, najvažniji korak zapravo odlučiti da želimo da napravimo taj korak da odemo i da tražimo pomoć, da negdje je jako važno da svaka osoba, ukoliko ne osjeća se dobro na bilo kom emotivnom nivou, ne misli da je bolesna, da ne misli da je, da je to stigma, mislim to jeste stigma u našem društvu, ali ne treba da negdje osobe ne bi trebale da misle da je to loše ako se osjećaju toliko loše da im treba pomoć, zapravo je to jako hrabro kada već negdje možemo da razlučimo da ne možemo neke procese sami da prođemo i da postoji neko ko nam može da pruži pomoć. Ja uvijek kažem da svako ko se odluči da krene na psihoterapiju ili da ode na razgovor kod psihologa u bilo koji centar je zaista hrabra osoba i ona zapravo samo želi sebi dobro. Sad ne mogu, mislim, negdje dati savjet koji je pravac kome odgovarajući ili kome da se obrate. Znam dosta je li organizacija koje nude i besplatnu psihološku pomoć, psihoterapijsku pomoć. Znam da je u kantonu Sarajevo postoji centar za mentalno zdravlje. Čula sam da su terapeuti tamo i psiholozi u suštini vrlo stručni i vrlo dobri, tako da postoji različite organizacije, institucije koje pružaju pomoć i vjerujem da LGBTQ osobe se mogu na različite adrese javiti i super je to da je već u zadnjih 10 godina i Sarajevski otvoreni centar i druge organizacije zapravo pružale edukaciju dodatno terapeutima i terapeutkinjima da ih negdje senzibilizuju da rade sa klijentima koji su LGBTQ, tako da jedino što mogu reći jeste da ohrabrujem sve LGBTQ osobe da se jave i organizacijama, institucijama i da potraži pomoć ukoliko im je potrebno.
Osim svega onog što sam nabrala na početku o tebi, nešto što je veoma važno za tebe znam, a i za nas sve, je da si članica organizacionog odbora BiH Povorki Ponosa. I nedavno baš vidjela sam poziv da pozivate osobe na neku vrstu grupne terapije, ako na taj način možemo da kažemo. Znači, zatvorena grupa za LGBT osobe gdje bi razgovarali o šta god za njihovu dobrobit. Zanima me, otkud baš grupna terapija i da li je inače, da li smataš inače da je rad na sebi i taj mentalni rad, psihološka podrška, svi ti procesi koji prolazimo, da li je to nešto individualno ili može da bude i zajedničko i koliko nam drugi mogu pomoći u svemu tome? Možemo li te procese prolaziti i s drugim ljudima?
Naravno, da. Pa negdje je to moja potreba kroz ovu edukaciju generalno došla da se bavim pitanjem mentalnog zdravlja LGBTQ osobe. Sve što smo radili negdje kroz ovu školu, ja sam radila iz perspektive LGBTQ osoba. Bilo koji teoretski koncept u gestalt terapiji, ja sam pokušala da shvatim kroz svoj život kao lezbijke, ali i kroz život drugih LGBTQ osoba, na koji način zapravo različiti teoretski koncepti mogu da utiču, odnosno što oni znači u životu LGBTQ osoba. I sad negdje pred završetak svog obrazovanja sam željela negdje da ponudim i zajednici nešto što je u suštini i radionica i grupna terapija. Mislim, rad na sebi zapravo ne uključuje samo individualni rad u kontekstu osoba dođe na terapiju, radi jedan na jedan, ona može jako iscjeljujuća biti u grupi vršnjaka i vršnjakinja koji prolaze različite procese koji su jako slični zapravo njihovim i to samo po sebi kroz grupnu terapiju može biti vrlo i može imati vrlo snažan efekat i negdje se je li pokazalo kroz različite vrste grupnih terapija, da one jesu efektivne i kod LGBTQ osoba i rade ih, jel? Ja nisam ništa novo izmislila, mislim, to ljudi rade decenijama i u regiji i u svijetu. Ali ono što meni bilo negdje značajno jeste, ono što je važno negdje za taj rad, za grupni rad, jeste stvaranje tog sigurnog prostora, o kojem mi negdje i kroz Gestalt smo jako mnogo pričali. Siguran prostor je jako značajan za individualnu terapiju, jer pogotovo ako dolazite kao LGBTQ osoba koja taj siguran prostor gotovo nigdje nema i ne osjeća, i vi ste neko novi toj osobi koja dolazi, ali sa različitim nepovjerenjem koje nosi kroz život, i građanje sigurnog prostora zapravo kroz terapijski rad je možda čak i prvi korak u radu sa LGBTQ osoba, da oni negdje osjete da je to prostor gdje oni mogu da se osjećaju sigurno i podržano, i da mogu da iznesu bilo šta iz njihovog života, da to neće negdje izaći iza ta četiri zida. U kontekstu grupne terapije to je možda još i negdje jači i teži moment uspostaviti siguran prostor, ali on kad se uspostavi u toku radioničarskog rada, onda grupa sama po sebi je negdje jedna drugoj osobi izlječujuća, odnosno može pružiti neku vrstu lijeka u tom trenutku. Da li je to samorazumijevanje, da li je to zagrljaj, podrška. To je jedan vrlo onako zanimljiv, dinamičan prostor koji se gradi kroz nekoliko sati boravka zajedno i otvaranja određenih tema koje su vrlo lične, ali zapravo ih iznosimo kroz neke igrice, kroz neke eksperimente koje u tom trenutku možda će nekome upravo zato što se radi kroz eksperiment biti lakše da ih otvore, da li to pitanje autovanja, pitanje podrške, pitanje nasilja, bilo koje. I onda kad ih nekako kroz te eksperimente otvorite, sama diskusija krene i negdje vrlo značajna bude za svaku individu.
Svi nekako možemo pretpostaviti da je, iako možda o tom mnogi ne razmišljaju, ali evo meni je to nekako veoma značajno da o tome razgovaramo. Svi ovako povorku gledamo izvana, svi mi koji izađemo, svi mi koji podržavamo gledamo izvana, ali zanima me kako je iznutra biti u povorci s te perspektive psihičkog napora, mentalnog pritiska. Kako je biti s druge strane, pogotovo za tebe koja si jedna najvidljivija osoba bila u povorci, pogotovo one prve godine kada je bilo toliko pritiska i ti si nekako bila jedna od najvidljivijih osoba. Zanima me kako funkcioniše tvoja lično priprema za povorku, kako se nosiš sa svime time, sa strahom, sa pritiscima, i uspijete izorganizovati takav jedan značajan događaj u državi u kakvoj živimo. Osim toga, da li vi kao grupa imate neke načine na koji radite na mentalnoj pripremi, jer vjerujem da nisu svi na istom nivou pripremljeni, neki tu dođu bez ikakvog iskustva, a neki već dođu sa godinama iskustva. Na koji način to funkcioniše?
Mnogo pitanja. Pa mislim, negdje mi pokušavamo unutar organizacionog odbora da budemo prije svega, da gajimo naše principe vrijednosti i da ih pokušamo nekako da u praksi zaista živimo. A jedan od principa vrijednosti naših jeste i feministička briga jedni od drugima, da. I empatija, i solidarnost, i drugarstvo na kraju krajeva. Mi negdje pokušavamo stvarno da to živimo. I naravno, ovo je jedno tijelo koje je jako mlado, mi smo tek 4 godine tu zajedno, vrlo je dinamična grupa, ona se mijenja i svake godine u godinu. Bilo to da ostaje jedan određen broj nas u organizacijnom odboru, ali uvijek dolazi novi. Dolazi jako mnogo novih, kao što sama rekla, s različitim i životnim iskustvom i aktivističkim iskustvom. Jako je zapravo izazovno negdje sve to uklopiti, a opet negdje ponuditi prostor koji je siguran i podržavajući za svaku tu osobu, uzimajući u obzir sve ovo što ste navela u kontekstu velikih pritisaka i izazova u cijelom tom konceptu organizacije povorke. Ali se trudimo, negdje prvi susreti sa novom grupom uvijek budu pokušaj bar prolaska kroz sve one stvari koje smo mi do sad prošli, prenošenja tog znanja, bilo da je u pitanju to neko psihičko pucanje, stres, nervoza, ljutnja, pa čak i agresija, sve to pokušamo da im prenesemo kako bi bar imali djelić onoga što što smo mi iskusili da bi mogli da bar razumiju šta će to izgledati. Na kraju dana to ništa ne znači, jer teško je objasniti dok neko ne uđe u ovu mašinu organizacije povorke. Mislim da je ovo pitanje savršeno postaviti nekome koje je novi u organizacijonom odboru, jer mi smo prošle godine tek krenuli s tim da na ovakav način zapravo prenosimo znanje. Uh-huh. I ono, neki dan sam baš razgovarala sa Samrom, našom isto člancom organizacijonog odbora, koja kaže, vi ste to super sve prenijeli, ali ja i dalje nisam imala pojma šta to zapravo znači dok nisam ušla u tu mašinu. Tako da je to izazovno, jeste jako. I treba, ja se negdje učim iz godine u godinu, evo kako prolazi koja godina, da se što bolje ja sama sa sobom pripremim, psihički prije nego što dođe zaista vrlo intenzivan period. Ja pokušavam negdje da gradim tu podršku oko sebe u kontekstu da mi je jako podržavajuća moja uža sredina, da mm-hmm. oni su okay sa svim što se dešava, jer znaju da to će značiti, da ćemo se mi manje viđati, da nećemo uspjeti uvijek iskomunicirati neke stvari, da ćemo se možda i posvađati, da negdje razumiju da sam tad pod stresom užasnim. Naravno, sa druge strane, ja se trudim da što manje budem negativna i loša prema svojim najbližijim, ali u takvim trenucima moj fokus je najviše zapravo na povorku i oni to razumiju. Meni je to ogromna podrška koja me negdje zapravo i drži da ostajem zapravo tu. A s druge strane, naravno, paralelno idem na psihoterapiju svoju, najčešće u tom periodu, zato što je jako meni značajno da mogu imati. Jer drugačije je kad s prijateljem, prijateljicama pričate, partnerom, partnercom, i kad odete na psihoterapiju i negdje zaista izanalizirate neke stvari koje vam se dešavaju. A kada je u pitanju pritisci, nasilje, prijetnje, onda je zaista psihoterapija super moment. I ono što mi je negdje isto tako značajno, unutar organizacijonog odbora ja osjećam slobodu i nadam se da i drugi osjećaju slobodu, da mogu da kažu, ja meni mogu previše trenutno, ja ne mogu, ja pucam po šavama, ja ću se zmaknuti od mora 5 dana, 3 dana, ovisno koliko imamo i mogućnosti, i da negdje jedan drugi razumijemo. I do sad funkcioniše ono, negdje kad god osjetimo da neko nije dobro, onda ga samo zovemo ono stalno da vidimo jel sve ok, treba donijeti nešto. I pustimo tu osobu par dana da se smiri, da dođe sebi, da se vrati sebi, da onda se vrati ponovo u organizaciju.
Obzirom da si godinama već u aktivizmu i ti si out kao lezbijka, i to je veoma osjetljivo mjesto kad se radi o izloženosti i napadima i prijetnjama i tako dalje. Što je ono što te gura dalje, da i dalje ostaješ tu, i da li si ikada proživjela neki burnout što se tiče i LGBT i svega što to sa sobom donosi, i da li se ikada prošla kroz taj proces, iako ja se, šta te izvuklo, šta ti je pomoglo i šta te natjeralo da nastaviš dalje?
Mislim, ono što me tjera dalje, to je definitivno jer vidim da vrijedi, da ima promjena i da se promjene dešavaju, i vidim potrebu da ono, svako ko može biti aktivista, ko želi i ko negdje ima taj kapacitet, trebao bi zapravo da ponudi nešto. Ja osjećam da to mogu da dam i zbog toga negdje i dalje pokušavam da doprinesem ovome društvu, da doprinesem LGBTQ osobama, jer kad poredim kako je bilo prije 10-15 godina, ogromna je razlika, i mene usrećuje činjenica da danas ipak LGBTQ osobe, bar u većim gradovima, žive otvorenije nego što su živjeli prije 15 godina. A naravno, mislim, biti aktivist i aktivistkinja je jako intenzivno i negdje stresno je živjeti tako. I to donosi niz nekih izazova. Jedan od izazova jeste kako napraviti te granice, a granice ako ne znamo napraviti, onda radimo stalno i negdje izgubimo i sebe u svemu tome, izgubimo i možda i svrhu svega toga. I kad puno radimo, naravno da je logično da naše tijelo ne može više podnijeti količinu posla i stresa koji doživljava, i logično da doživljavamo i burnout. I sama sam ga doživjela prije nekih već sad 7-8 godina. I bilo mi je zapravo vrlo značajno iskustvo, jer me je osvijestilo negdje šta se dešava i šta ja sebi radim. Bilo mi je jako teško iskustvo. Donijelo mi je i depresivnu epizodu, donijelo mi je i suicidalne misli, i anksioznosti, i zaista me jako prepalo. I to je bio i razlog zašto sam krenula na psihoterapiju, jer negdje ja nisam nikad u životu bila na tim nekim mjestima gdje se osjećam toliko izgubljeno, toliko da mislim da nema ništa smisla, toliko da ne mogu kontrolisati neke svoje emocije i onda mi je to bilo prestrašno i to je bio razlog zašto sam krenula na terapiju. Zapravo sam zahvalna tom burnoutu koji se desio, jer da nije njega bilo, ja ne bi danas bila ovdje. Vjerovatno ne bi mogla imati kapaciteta da zdravo živim i on me je osvijestio i negdje naučio da trebam da prije svega da se brinem o sebi i da slušam svoje tijelo i da napravim te granice i da je u redu da odmorim i da je u redu da ne radim 10 dana ništa i da je u redu da kažem ne i da ne znam bilo šta što u tom trenutku ne osjećam kao da mi je srcu blisko ili tijelu dobro, onda da to ni ne radim i da negdje napravim te zaista zdrave granice. Još uvijek je naravno, mislim da je to izazovno za svakog aktivistu i aktivistkinju pogotovo jer nekad neke stvari se desi preko noći i ti moraš reagovati.
Uh-huh.
Ali ono što je meni bilo vrlo važno jeste da ja sad mogu reći ja to biram. Ja biram da budem u organizacionom odboru bez obzira što je, ne znam, toliko stresno u maju i junu. I puno mi je draže ta rečenica nego ja moram. Uh-huh. Jer kad kažem ja moram, ja to trpim nekako sve vrijeme. Ovako biram i znam da je na meni odgovornost i odluka za to gdje jesam.
Obzirom da smo sad malo se dotakli tog burnouta, mislim da je to jedna pojava koju najčešće i ne primijetimo.
Uh-huh.
Obzirom na ovo nezdravu kulturu da moramo da radimo. I htjela bih možda da onoliko koliko ti iz svog iskustva znaš, a i profesionalno, možda približiš ljudima kako da prepoznaju da su došli do sagorijevanja vezano za posao, vezano za bilo šta, nešto van posla. Kako da prepoznaju da su sagorjeli i kako da najbolje se pomognu?
Možda bi samo malo preformulisala pitanje, ne moramo doći do sagorijevanja.
Kako spriječiti, da.
Upravo da. To, znači, mislim da je najvažnije kako zapravo prepoznati da nismo zadovoljni, da nismo sretni, da nismo anksiozni. To su, mislim, momenti, to su predznaci negdje samog burnouta. Pa mislim da je najbolje zapravo rad na sebi i da terapija zapravo to je donosi. Da mi naučimo zapravo da prepoznajemo svoje ekstremne promjene i raspoloženja i emocija, da naučimo kako da slušamo svoje tijelo. Tijelo nam najčešće, tijelo je jedno bogatstvo naše u životu i ono nam često govori zapravo kad nešto nije u redu i ono nam može govoriti kada i upozoravati kad nešto nije u redu i trebamo negdje samo da naučimo određene tehnike i alate kako da zapravo to radimo. A već kad dolazi do nečega ozbiljnijeg, to je, kad svaki dan ustajemo iz kreveta i mislimo da je besmisleno sve što radimo, a i dalje idemo da radimo, kad se osjećamo konstantno tužno, čak i kad su ljudi sretni oko nas, ekstremni oblici su, depresija, suicidalnost, otuđenost, izolacija, kada nam je više dosta ljudi ili kada smo u grupi od 3 ljudi gdje smo od uvijek bile, osjećamo mm-hmm. anksioznost, gdje nam srce lupa, znoje nam se dlanovi, tijelo trni, to su sve neki fizičke reakcije koje nam zapravo govori da nešto nije u redu i da trebamo da vidimo šta nije u redu.
Potrebno pronaći uzrok.
Jeste, uzroci čak najčešće i budu u tom ritmu posla koji radimo i života kojim živimo i negdje to usporavanje, ali to nije jednostavno, nije lako nekome usporiti, pogotovo kad smo danas u ovom kapitalističkom društvu gdje moramo da idemo na posao i da radimo, da. Zato što ako ne radimo nemamo čega živjeti,
da.
Ali srećom znači postoje različite alate, postoje organizacije koje pružaju različite vrste edukacija, rada na sebi, pa evo i psihoterapije koji mogu da nam pomognu da naučimo da stavimo malo, da kažemo posle 5, čekaj, neće ovo bar 2 sata raditi jer ta 2 sata znaju puno donijeti.
Da. Možeš nam za kraj, pošto si evo uskoro i završavaš sa svojom edukacijom za terapeutkinju, možeš nam kratko onako reći neku najvažniju stvar koju si ti naučila, a koju svi možemo primijeniti, i o kojoj možemo bar razmisliti malo nakon ovoga podcasta i zapitati se malo.
To je teško mi je nekako to sad. Ali ne znam, evo možda ove granice su meni isto značajne bile jer ih ja nisam znala napraviti ranije. Nekako naći taj prostor za sebe, za svoje bližnje i isključiti se od posla, od aktivizma, od svega. Isključiti se i biti tu prisutan sad. Jer kad smo sad prisutni, ja sam ovdje sad s tobom i želim da uživam u ovom trenutku, ne želim da razmišljam o svojim obavezama koje samo što nisu jel, tu, ali ono, sad smo ti i ja ovdje i ja sam sretna i zadovoljna što ti i ja možemo da sjedimo i razgovaramo.
Hvala ti, baš sam lijepo ovo završila. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Ovo je bila Lila Kuremović i vidimo i sljedeće sedmice u Soci podcastu.
Izradu ovog podcasta kroz projekat regionalizacije LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini finansirala je Evropska unija. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom podcastu su autorski i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.